Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, բարի լույս, մեր այս ծրագրում։ Լեռնային Ղարաբաղը Աստանայի գագաթնաժողովից ակնկալիքներ չունի, Ստեփանակերտը հազիվ թե մոտ ապագայում վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ։ Հայ փորձագետների կարծիքով Ադրբեջանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները էական ազդեցություն չեն թողնի Ղարաբաղյան բանակցությունների վրա։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը արժանացել է Չեթեմ Հաուսի հեղինակավոր մրցանակին։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Երևանից այրվում է Վանաձորը շրջապատող անտառը, ինչպես հաղորդում է Վանաձորի մեր թղթակիցը, տեղի իշխանությունները պնդում են, թե անտառը հրդեհվել է անհայտ անձանց կողմից։ Մանրամասների մասին կտեղեկացնենք մեր հաջորդ թողարկումներում։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը հորդորել է Ռուսաստանի իշխանություններին ապահովել լրագրողների անվտանգությունը և վերջ տալ անպատիժ հանցագործությունների չարագուշակ շղթան։ Ռուսաստանի լրագրողները նույնպես բաց նամակ են հղել նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին նոյեմբերի լույս 6-ի գիշերը Դաժան ծեծի ենթարկված Կոմերսանտ թերթի թղթակից Օլեգ Կաշինի վրա հարձակվողներին պատժելու պահանջով։ Ավստրալացի հատուկ ջոկատայինները հարավային Աֆղանստանում ոչնչացել են Թալիբան շարժման առաջնորդներից մեկին, Մոլլա Մոհամեդ Դուլային, ով հայտնի էր որպես գրոհայիններին զինամթերքի և ֆինանսների մատակար, ինչպես նաև ղեկավարում էր ինքնաշեն ռումբեր պատրաստող ահաբեկիչների խումբը։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ը Լոնդոնում այսօր խորհրդանշական մրցանակ է հանձնելու Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլին, աշխարհի կարգի զարգացման գործում ունեցած դրական ավանդի համար։ Մանրամասները մեր հետագա ծրագրում։ Վատիկանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, թե Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում այսօր մեկնարկում է կաթոլիկ և մահմեդական առաջնորդների երրորդ հանդիպումը։ Ըստ հաղորդագրության, սա կլինի Վատիկանի հայրապետական խորհրդի և իսլամական մշակույթի և հարաբերությունների կազմակերպության ներկայացուցիչների 7-րդ հանդիպումը, որի ավարտից հետո մասնակիցները կայցել են Իրանի սրբազան Ղոմ քաղաքը։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Աստանայում կայանալու է ԵԱԿ-ի գագաթնաժողովը։ Օրերս Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել էր, թե Միացյալ Նահանգները կրկին վերահաստատում է իր ակտիվ դերակատարությունը Ղարաբաղյան հարցում։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Ստամբուլում հայտարարեց, թե Աստանայի հանդիպումը կարող է բեկումնային պահ դառնալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Լեռնային Ղարաբաղում, սակայն, Աստանայի հանդիպումից որևէ բեկում չեն ակնկալում։ Իմ գործընկեր Հովհաննես Շողիկյանը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի հետ։
Պարոն Բաբայան, Աստրախանյան հանդիպումից հետո կայացավ Մոսկվայում Լավրով Նալբանդյան Մամեդյարով հանդիպում, ինչով կբացատրեք այս ակտիվացումը։
Ակտիվացումը կարելի է բացատրել հետևյալով. Ադրբեջանի կողմից վարած այդ հակահայկական և ոչ կարուցողական քարոշչությունը ընդհանրապես կարող է վտանգել գործընթացը, իսկ գործընթացը այս պահեդությամբ ամենակարևոր ռազմավարական նպատակը, որին պետք է հասնել, դա այն է, որ ստատուս կվոն պետք է պահպանվի։ Սա ձեռնտու է բոլորին, և գերտերությունների, և տարածաշրջանային տերությունների, ինչպես նաև կողմերին, որովհետև այլ ինչ-որ տարբերակ չկա։ Կողմերը ունեն լրիվ իրարամերժ մոտեցումներ հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ, հնարավոր չէ այս հարթությունում գալ ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի։ Գերտերությունները նույնպես ունեն իրենց շահերը, և այս պահի դրությամբ այդ շահերը չեն համընկնում նամանավանդ հարավային Կովկասի պես կարևոր տարածաշրջանում աշխարհակահաղակական։ Հետևաբար բոլորին ձեռնտու է, որպեսզի պահպանվի այդ ստատուս կվոն, իսկ այդ ստատուս կվոյի պահպանման կան մեխանիզմներ, դրանց լավագույն մեխանիզմներից մեկը այն է, որ երբ որ արդեն տեսնում են, որ գործընթացը կարող է մտնել փակուղի, ինքը առանցել էլ փակուղու մեջ է, գործընթացը որպես այդպիսին, բայց պետք է պահպանել այդ արհեստական, այսպես ասած, շնչառության մեխանիզմը։
Իսկ ինչ է պետք անել դրա համար։
Դրա համար հայտարարություններ են անում, աժիոտաժ են ստեղծում, հանդիպումներ են տեղի ունենում, և դրանով իսկ ինչ-որ լիցք են հաղորդում ստատուս կվոյի պահպանման համար, որովհետև նման հանդիպումներից հետո առնվազն 2-3 ամիս հակամարտության կողմերի հասարակություններում, քաղաքական վերլուծական շրջանակներում գնում է այդ գործընթացը, այսինքն այդ ալիքը դերևս շարունակվում է եւ պարբերաբար այսպիսի փաստորեն ծրուսկումներ են անում այսպես կոչված։
Տեսնում եք հնարավորություն, որ երբեւե Լեռնային Ղարաբաղը կվերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ։
Ես կարծում եմ, որ մոտակա ապագայում դժվար թե նման բան լինի, որովհետև Ադրբեջանը նման մոտեցման խիստ դեմ է։ Այս իրավիճակում Ադրբեջանի դեր նպատակն է ինչքան հնարավոր է շատ պահպանել խեղաթյուրված ֆորմատը, որովհետև խեղաթյուրված ֆորմատը թույլ է տալիս պահպանել նաև ստատուս կվոն։ Դա նաև ձեռնտու է բարեբախտաբար թե դժբախտաբար, չգիտեմ, բայց բոլորին, բոլոր ասենք գերտերություններին, մենք մեր կողմից չպետք է դրան նայենք որպես մի ասենք բացասական զարգացում եւ այլ։ Սա մեզ թույլ է տալիս, հնարավորություն է տալիս էլ ավելի զարգացնել մեր պետությունը հեռու մնալու այսպիսի աժիոտաժային, աղմուկային ասենք երևույթներից։ Ես չեմ տեսնում ստեղ որևէ վատ բան, ավելին մենք պետք է ժամանակ օգտագործենք ու ժեղացնենք։ Մեկ է, ուշ թե շուտ Արցախը պիտի դառնա բանակցային կողմ, սա ուղղակի ժամանակի հարց է։ Ինչքան ուշ լինի դա եւ ինչքան արդյունավետ մենք օգտագործենք այդ ժամանակահատվածը, այնքան լավ մեզ համար։
Թեման շարունակելով անդրադառնանք Ադրբեջանում կիրակի կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներին։ Ադրբեջանը չկարողացավ որևէ լուրջ առաջընթաց ապահովել Կիրակի կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում։ Երկու շաբթի Բաքվում նման հայտարարությամբ հանդես եկան ընտրությունների ընթացքին հետևած ԵԱԿ-ի դիտորդները։ Հայ փորձագետների գնահատմամբ Ադրբեջանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները էական ազդեցություն չեն թողնի Ղարաբաղյան բանակցությունների վրա։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը լսենք։
Ничего не изменится, ибо в Азербайджане власть не изменилась, и ничего во власти не изменилось.
Խոշոր հաշվով ոչինչ էլ չի փոխվի, որովհետև Ադրբեջանում իշխանությունը չփոխվեց, նույնիսկ իշխանության ներսում ոչինչ չփոխվեց։ Ադրբեջանական խորհրդարանն ունի երկրորդական նշանակություն, այն անգամ խորհրդակցական մարմին էլ չէ։ Հատկանշական է, որ այնտեղ օլիգարխներ չկան, որովհետև ինչի համար պիտի այնտեղ օլիգարխները գան։ Նրանք իրենց հարցերը լուծում են այլտեղ։ Այնտեղ գալիս են մարդիկ, որ ուղղակի դակ են օրենքները։
Наверное, антиармянская риторика может несколько понизиться, потому что последнее время она была явно инструментальна перед выборами.
Ինչ կփոխվի, կարճատև հեռանկարում հակահայկական հռետորությունը թերևս փոքրինչ թուլանա, որովհետև վերջին շրջանում ադրբեջանական իշխանությունները ընտրությունների շեմին էին, սակայն լուրջ փոփոխությունները ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունում տեղի չեն ունենա, որովհետև ընտրությունների արդյունքում Բաքվում ոչինչ էլ չփոխվեց, նշեց Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Միևնույն ժամանակ քաղաքագետը կարծիք հայտնեց, որ Ադրբեջանում Ալիև կրտսերի վարչակազմին ավանդաբար ընդդիմադիր տրամադրված ուժերի հետագա թուլացումը, ինչը տեսանելի եղավ նաև այս ընտրությունների արդյունքում, ճանապարհ է բացում այդ երկրում իսլամական շարժման ձևավորման համար։ Դատելով նախընտրական շրջանում Ադրբեջանում Ղարաբաղյան արցի վերաբերյալ հնչող հայտարարություններից շոշափելի փոփոխություններ խնդրի առնչությամբ կամ Հայաստանի նկատմամբ տարվող քաղաքականությունում ես չեմ կանխատեսում։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Մանվել Սարգսյանը։
Ուտելումը Ադրբեջանի իշխանությունների ուժով բնական ամեն ինչ կգնում նույնը։ Բայց եթե չգիտեմ այս ընտրությունները փոխեն մեր քաղաքական վիճակը, չգիտեմ լարում ստեղծել եւ այլն, բնական է որ դա ինչ-որ կերպ անպայման կազդի։ Ինչ էլ պատահի այդ երկրում, ես կարծում եմ պատերազմի դրոշը միակ դրոշն է, որով իրավալի է շարունակելու է իր քաղաքականությունը եւ ներքին եւ արտաքին։
Ստեփանակերտում գործող արտաքին քաղաքականության եւ ամենատանգության հանրային խորհրդի նախագահ Մասիս Սմայլյանի խոսքով Լեռնային Ղարաբաղում ամեն դեպքում չեն սպասում, թե որևէ ընտրություն Ադրբեջանում կարող է փոփոխություն առաջացնել Ղարաբաղյան հարցում այդ երկրի դիրքորոշման մեջ։
Դժվար է ասել, որ Ադրբեջանում կա ընդդիմություն ընդհանրապես, այսինքն որևէ ուժ իրենից ներկայացնող ընդդիմություն, բայց Ղարաբաղի հարցով նաև այդ սաված կուսակցության և ուրիշ այսպես կոչված դիմադիր կուսակցությունների մոտեցումները գրեթե նույնն են։ Բոլորը մտածում են միայն հողերը վերադարձնելու, իշխելու այս տարածքի վրա և այլն, այսինքն որևէ լուրջ տարբերություն չի նկատվում։
Այժմ էլ այցելենք մամուլի կրպակու, տեսնենք ինչ են գրում երևանյան թերթերը։ 168 ժամում կարդում ենք. Ադրբեջանի Միլլի Մեջլիսի ընտրությունները մեզ համար կարող են երկակի նշանակություն ունենալ։ Եթե հնարավոր լինի ավելի որակյալ ընտրություններ անցկացնել, տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է, ապա ժողովրդավարության վիճակի առումով Հայաստանը կարող է գոնե զգալի առաջընթաց ապահովել, ինչը չափազանց կարևոր է Ղարաբաղյան բանակցություններում միջազգային հանրության կողմից դրական վերաբերմունքի առումով։ Հակառակ դեպքում առնվազն ազգային ժողովի ընտրությունների հոդվածով Հայաստանը արժանի տեղ կզբաղեցնի Ադրբեջանի կողքին։ Վերջինիս հետ ռեսուրսային և տնտեսական անհավասարության պայմաններում ընթացող պայքարում չունենալով նաև ժողովրդավարական խաղակարգ, ինչը մինչև 1998 թվականը համարվում էր Հայաստանի հիմնական մրցակցային գործոնը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցություններում։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Եթե անտեղյակ մարդը հետևի մեր հեռուստաեթերին, կարող է կարծել, թե մի 10 օրից, մաքսիմում 1 ամսից Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են տեղի ունենալու։ Արդեն իսկ ուսակցությունների ներկայացուցիչները եթերից չեն իջնում, ասուլիսի ետևից են տալիս, էլ բարեգործական ակցիաներ, էլ քայլարշավներ ու մարզական միջոցառումներ անում, էլ առողջապահական ակցիաներ կազմակերպում ու կուսակցությունների տարեդարձներ նշում։ Նաև հայտնի անհայտ սոցիոլոգներն են սկսել ակտիվանալ, հարցումներ ու տոկոսներ են հրապարակում նրանց օգտին, ով ուժեղ է և ով շատ փող ունի։ Հավանաբար շուտով նաև նոր լրատվամիջոցներ լույս աշխարհ կգան, որոնք նախընտրական շրջանում հանձն կառնեն որոշ կուսակցությունների և անհատների PR-ը։ Մի խոսքով, մեզ բարդ ժամանակներ են սպասվում։ Տա Աստված ամփորձանք հաղթարենք այս շրջանը, անկորուստ կամ գոնե նվազագույն կորուստներով։ Առավոտը տեղեկացնում է, ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը Express AM-ի կարծիք է հայտնել, որ հեռուստաալիքների հեռարձակման ավանդական ձևը սկսում է իր դարն ապրել և ժամանակն է նոր ձևեր մտածել, երբ երկիրը շարունակում է մնալ այս ռեժիմի ձեռքում։ Եվ մանրամասնել է, օրինակ ամեկ պլուսն ինչու չխեղճացավ, քանի որ սկսեց մտածել նոր ձևերի մասին, ինտերնետային կայք հիմա էլ արդեն ինտերնետային հեռուստատեսության փորձ է արվում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես արդեն լսեցիք մեր լուրերից, Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը այսօր Լոնդոնում Մեծ Բրիտանիայի թագուհուց ստանալու է մրցանակ աշխարհի կարգի զարգացման գործում ունեցած դրական ավանդի համար։ Թե հատկապես որ ավանդի համար է Գյուլը արժանացել Չեթեմ Հաուսի հեղինակավոր մրցանակին, կիմանանք Արմեն Քոլոյանից։
Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը այսօր կստանա Չեթեմ Հաուսի 2010 թվականի մրցանակը։ Չեթեմ Հաուսը Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում տեղակայված ոչ կառավարական և ոչ շահութաբեր կազմակերպություն է, որի նախկին անունն է The Royal Institute of International Affairs, միջազգային գործերի արքայական ինստիտուտ։ Այդ կառույցը վերլուծում է արդիական քաղաքական զարգացումները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լույս տեսնող արտաքին քաղաքականություն հանդեսը Չեթեմ Հաուսը դասել է մոլորակի լավագույն քաղաքագիտական հաստատությունների շարքը։ Աբդուլլա Գյուլը տարվա մրցանակին է արժանանում Թուրքիայում և միջազգային ասպարեզում հաշտության և արդիականացման գործում կատարած ներդրումի և Թուրքիայի գործադրած դրական քայլերի նախաձեռնողը լինելու համար։ Իթիվս արտաքին ասպարեզում Թուրքիայի հեղինակած նախաձեռնությունների Չեթեմ Հաուսը նշել է մերձավոր արևելքի խաղաղության գործընթացին միանալու, Իրաքի, Աֆղանստանի, Պակիստանի հետ կապված խնդիրներում միջնորդելու փաստը, ինչպես նաև հայ-թուրքական մերձեցման փորձը։ The Wall Street Journal հանդեսի փոխանցմամբ Աբդուլլա Գյուլը անցած շաբաթվերջից Լոնդոնում է, երեկ նա հայտարարել է, որ Եվրոպական Միությունը միայն կշահի Թուրքիայի անդամակցությունից։ Երեկ Գյուլը հանդիպել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի հետ, այսի օրակարգում նախատեսված են հանդիպումներ փոխվարչապետ Նիկ Քլեգի, արտգործ նախարար Ուիլյամ Հեյգի և այլ պաշտոնյաների հետ։ Լոնդոնում Գյուլը կմասնակցի նաև Յունուս Էմրեի թուրքական մշակութային կենտրոնի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Բացի այդ, Օքսֆորդի համալսարանում նա հանդես կգա Թուրքիայի արտաքին քաղաքական և մահմեդական աշխարհում դեմոկրատիայի խնդիրներին նվիրված ելույթով։ Իսկ մրցանակը Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլին այսօր Չեթեմ Հաուսում հանձնելու է Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության թագուհի Էլիզաբեթ II-ը։
Օրվա իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումներում, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամն ավարտվեց, ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։ It's not easy now, knowing where to start, while the world we love.